suður, Ásta Guðrún Helgadóttir.
Virðulegi forseti. Ég vil byrja því að þakka Sigríði Ingibjörgu, háttvirtum þingmanni Sigríði Ingibjörgu Ingadóttir fyrir þetta mikilvæga mál. En þetta er mál sem hefur verið mikið til umfjöllunar undanförnum vikum og mánuðum, ef ekki árum, bæði hérlendis og erlendis. Og nú komin upp svo staða að það hreinlega flóttamanna krísa í Evrópu og ekki bara í Evrópu, heldur einn í löndunum í kring, í Sýrlandi. Þetta mikilvæga mál er mjög persónulegt. En þegar ég var á ferðum Armeníu 2012, þá kom ég við í Jerevan, þar sem ég kynntist sýrlensku flóttamönnum. Þetta var árið 2012 og það eru alveg 3 ár síðan að þetta fólk flúði land og það hefur ekki náð að koma örugt til Sýrland síðan þá. Þau voru reynda það heppin að fá fjölskyldu sína til þess að koma til sín. En það er einungis vegna þess að þau voru þriðju kynslu flóttamanna. Þetta voru armenskir sýrlendingar. Þetta var fólk sem var búið sem hafði þurft að flýja sína heimahaga frá Tyrklandi niður til Sýrlands við upp af 20. aldar vegna þjóðamorða sem áttu sér stað þá. Þannig að Armenía er til dæmis land sem er pínu lítið og það er búið að taka móti eins mörgum sýrlendingum aðalega af armenskum uppruna til þess að bjarga þig frá því ástandi sem áttu stað. Og þetta er land sem hefur ekki mikið á milli handana. Þetta er land sem er sárafátækt. Það er samt búið að gera meira heldur en Ísland nokkuð tíman. Ég held þessi best með leyfi forseta. Gefa bara vini mínum Sarkis Rúdani orðið. En ég var að spyrja hann á hann hvað hann vildi segja íslensku þjóðinni og hvað hann vildi segja alþingi Íslendinga stöðuna sem er komin upp. Sarki vill, með leyfi forseti, segja alþingi Íslendinga að ekki allir sýrlendingar séu hryðjuverkamenn. Ekki allir sýrlendingar eru róttækir salafista múslimar. Og það eru svo margi minnihlutahópar sem eiga heima hana, sem koma hann frá. Það er ekki bara ein þjóð. Það eru marga þjóðar sem eru þann í neyð. Sýrland sem land hefur tekið að sér flóttamenn, segir hann í gegnum tíðina. Og Sarki, hann vill trúa því að núna sé komið að okkur sýrlendingum, eða þeim sýrlendingunum, að fá greitt tilbaka fyrir þá hjálp og bara þá gestrisni sem sýrlendingar hafa veitt öðru fólki í gegnum tíðina. Hann vill líka meina að hluti af flóttamannavandamálinu sé hvernig vestrænu löndin er að taka móti þessu straumi flóttamanna. Að við séum að loka á alla löglega leiðir fyrir þetta fólk til þess að komast að, til þess að sækja löglega hæli. Það er verið að loka landamærin, það er verið að koma sér fólki fyrir útrýmingabúðum, eða ekki beinlínis útrýmingabúðum ennþá, þó að það sé nú alveg hræðilega aðstæðanana og það er bara tímaspursmál hvenær kólera kemur upp til dæmis í sömum búðum mann í Ungverjalandi. En hluti af þessu vandamáli er það að þau geta hvergi sótt löglega. Vestræn lönd þurfa að taka á móti þessu fólki, bjarga þeim og hjálpa. Það sem það er ekki mögulegt að setja alþjóðlegan þrýsting að núverandi stjórn í Sýrlandi. Að sama hvort þú kallar þetta flóttamannakrísu eða þjóðflutningar í Sýrlandi, það er stríð og það er ekki nýtt. Þetta er búið að vera í gangi í það bil 4 ár ef ekki lengur. Og mikið til komið vegna íhlutunar vestrannar ríkja. Ef við viljum fara á þann háa herst að fara fordæma þjóðamorð, heimstyrjöldir eða einhverja ómannulegar stefnur ákveðna ríkistjórnar, þá er tækifæri til að sýna það núna í verki. Ekki bara í orði heldur einni á borði. Og Íslendingar hafa sýnt vilja sinn til þess að gera slíka hluti. Og núna er bara spurningum að framkvæma. Og það er hægt að gera það núna, það er hægt að gera það strax. Þannig að ég hvet þetta þing eindregið til þess að, og hæstvirtan innanríkisráðherra, til þess að taka þátt í þessu og leyfa þeim Íslendingum sem hafa tækifæri til þess að hjálpa þessu fólki, til þess að taka á móti því. Og það er leiðandi sýna hvað í verki það sem okkur finnst.
Málstökur háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis